Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braću i sestre. Slušajte Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske kao i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Danas je ponedeljak, 22. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 9. septembar po starom julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svete pravednike Joakima i Anu. Sveti Joakim beše sin Varpafira iz kolena Judina i potomak cara Davida. Ana beše ćerka sveštenika Matana iz kolena Levijeva, kao i prvosveštenik Aron. Taj Matan imaše tri kćeri, Mariju, Soviju i Anu. Marija se udade u Vitlejem i rodi Salomiju. Sovija se također udade u Vitlejem i rodi Elisavetu, majku svetog Jovana preteče. A Ana se udade za Nazaret za Joakima i u starim danima svojim rodi presvetu Bogorodicu Mariju. 50 godina življahu u braku Joakim i Ana i behu besplodni, življahu bogougodno i tiho i od svih prihoda svojih jednu trećinu samo upotrebljavahu na sebe, drugu razdavahu siromasima, a treću žrtvovahu hramu, a behu imućni dobro. Jednom kada pod starost odošu Jerusalim da prinesu žrtvu Bogu, ukori ih prvosveštenik Isahar govoreći Joakimu: nisi dostojan da si s tvojih ruku primi dar, jer si bezdetan. Tako i drugi koji imahu decu gurahu Joakima pozadi sebe kao nedostojna. To veoma ožalosti ove dve stare duše, te s velikom tugom vratiše se domu svome. Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu da na njima učini čudo kao nekada na Avramu i Sari i podari im jedno čedo za utehu u starosti. Bog im posla angela svoga koji im objavi rođenje kćeri preblagoslovene, kojim će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. I odmah Ana začeju u 9. mesecu rodi svetu devu Mariju. Sveti Joakim požive na zemlji 80, a Ana 79 godina i predstaviše se Gospodu.
Tebe slave, anđeli.
drugom delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz eparhije Šumadijske. Ove 2025. godine crkva u Malim Krčmarima proslavila je svoju krsnu slavu po 95. put. Predakle, skoro 100 godina meštani su odlučili da sebe i svoje mesto povere na čuvanje Majici Božijoj. Iz godine u godinu, iz nedelje u nedelju, oni su se okupljali oko njenih skuta, da njome predvođeni slave jednoga Boga u Trojici. Kako onda, tako i danas je proslavljeno njeno zastupništvo i to u dan Vaskrsenja njenog sina, Gospoda Isusa Hrista. Molitveno sabranje predvodio je mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, a njemu su sasluživali sveštenici arhijerejskog namjesništva Račanskog, kao i gosti iz Žičke eparhije, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, arhijerejski namjesnik Oplenački i Račanski, protojerej Stavrofor Vidoje Rajić iz Lapova, protojerej Vladimir Vuleta iz Katrge Žička eparhija, protojerej Milomir Vasiljević iz Viševca, protonamjesnik Goran Živković iz Lapova, protođakon Ivan Gašić i đakon Marko Arsenić iz Lapova. Pred kraj svete liturgije mnoštvo deci naroda se pričestilo svetim tajnama, a potom je usledio vhod oko crkve i lomljenje slavskog kolača, koga je upriličio kao i trpezu ljubavi predsjednik opštine Rača, gospodin Branko Radosavljević sa porodicom. Sve je bilo sveto i čestito zalaganjem sveštenika Ivice Kamberovića i njegove supruge Vesne. U nedelju 21. septembra 2025. godine parohijani Glogovačkog hrama rođenja Presvete Bogorodice molitveno su, kao i u prethodnih 90 godina, proslavili hramovnu slavu. Veliko mnoštvo parohijana iz Glogovca i okolnih sela od ranog jutra ispunilo hram i portu. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je umirovljeni sveštenik protojerej Stavrofor Slavko Jocić u sasluženje protonamesnika Aleksandra Radosavljevića. Za pevnicom su pevali starešina hrama jerej Miodrag Marković i student Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Marko Lazović, a u oltaru je čtecirao čtec Jovan Ivanović, student Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta. Besedu u vezi sa praznikom i u njegovom spasonosnom značaju u životima svih nas proizneo je jerej Miodrag Marković. Sveštenik Miodrag je u besedi naglasio da je Presveta Bogorodica, koja je zapravo Nova Eva, najvažnija ličnost u domostroju našeg spasenja i da je ona posrednica između nas, ljudi, i njenog sina, Gospoda našeg Isusa Hrista. U subotu 20. septembra, kada naša sveta crkva slavi svetog mučenika Sozonta i obeležava predpradnenstvo rođenja Presvete Bogorodice, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u mestu Ribare kod Jagodine. Crkva Svete Trojice bila je preispunjena radošću susreta vernog naroda sa svojim prvojerarhom. Naročita radost pričinjena je osvećenjem temelja za novi parohijski dom u porti hrama, koji je mitropolit Jovan izvršio neposredno pre svete liturgije. Visoko preosvećenom arhijereju sasluživali su arhimandrit Eftimije, jeromonah Pajsije, nastojatelj manastira Svetog Pajsija Svetogorca, arhijerejski namjesnik belički protojerej Aleksandar Gajić, protojerej Dejan Đorđević, protonamesnik Nemanja Stefanović, jerej Miodrag Marković, protođakon Ivan Gašić i đakon Dalibornić Forović, a u oltaru su pomagali čtečevi Predrag Dimitrijević i Predrag Janković. Nakon pričešća sveštenstva, monaštva i vernog naroda, usledilo je posluženje za sve prisutne, a svi priložnici za ovaj građevinski poduhvat dobili su odgovarajuće ordenje, arhijerejske gramate i zahvalnice kao podstica i za dalje duhovno usavršavanje. U petak 19. septembra, kada naša sveta crkva proslavlja čudo Arhangela Mihajla, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u manastiru Blagoveštenje kod Stragara. Njegovom visoko preosveštenstvu su sasluživali arhimandrit Petar Dragojlović, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragomir Kedžić, jeromonah Mardarije Jokić, protonamesnik Aleksandar Glišić, protođakon Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić. Pre svete liturgije mitropolit je osvetio novo slikanu ikonu u priprati hrama, koju je oslikao gospodin Igor Pjanić iz Vornika. Nakon zamovne molitve prerezan je slavski kolač i održan parastos preminulim monahinjama i sestrinstva ovog manastira. Usledila je trpeza ljubavi. U poslednjem delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz ostalih eparhija i mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Još jedna značajna godišnjica koju će Srpska pravoslavna crkva ovog leta blagosti gospodnje dostojno svenarodno i mnoštvom prigodnih manifestacija proslaviti, sabrala je 20. septembra mnogobrojni verni narod i srpske arhijereje predvođene svetješnjim patrijarhom gospodinom Porfirijem u drevni manastir Mesić u Banatu. Proslava 8 vekova svete obitelji Mesićke krunisana je svetom liturgijom, kojom je načelstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje visoko preosvećene i preosvećene gospode arhireja Budimskog Lukijana, Banatskog Nikanora, srednjezapadnoameričkog Longina i osečko-poljskog i baranjskog Heruvima. Beseda svetješnjeg patrijarha po čitanju evanđelskog začala ostaće zabeležena kao još jedan dirljiv primer očinskog poziva rodu srpskom da se ugleda na svoje pretke koji su pre 8 veka potvrdili svoje opredeljenje za zakon Božji, zakon evanđelski, zakon ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je načelstvovao 21. septembra na praznik rođenja presvete Bogorodice Malu Gospojinu svetom liturgijom u manastiru posvećenom tom velikom prazniku Majke Božije u Rajinovcu kraj Beograda. U porti pet vekova stare svetinje, podignute kraj izvora lekovite vode svetješnjeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u čijoj pratnji je bio preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Dositej, dočekao je nastojatelj manastira arhimandrit Serafim sa mnoštvom i blagočestivim narodom. Usledila je tružestvena patrijaršijska liturgija u velelepnom hramu u kome se čuva nadaleko čuvena čudotvorna ikona Majke Božije, koji pritiču bogobojažljive duše željne utehe i pomoći svih krajeva sveta. Ovom vešću završavamo današnje izdanje hrišćanskih meridijana. Današnje hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio Arsenije Vučković. Zbogom.
Thank you. zaštitnice našeg roda, svojim moćnim molitvama za nas slabe moli Boga. O presveta Božja Mati, Bogo nebesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Za sve srpstvo, za sve ljude, ne zakrati ljubav tvoju, zaštiti nas Bogo Majko, pokloni nam milost tvoju. O presveta Božja Mati, Bogo nebesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Ti si svetu Hrista dala, neka ti je večna hvala. Bez tebe bi zemlja naša u gresima očajala. O presveta Božja Mati, Bogo nebesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. I dok naši dani blede, mi ćemo te svi slaviti. Sačuvaj nas svake bede, uzvišena Bogo Mati. O presveta Božja Mati, Bogo nebesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Kad ti moliš Sina Tvoga, Spasitelja Hrista Boga, Spasitelj će nama dati, jer ga moli Božja Mati.